Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady vidíte...
Pavla Šaradína, dobrý den.
Dobrý den. Kromě toho, že ho vidíte, tak vy, co si nepouštíte s videem, taky slyšíte. Pokud se vám tenhle podcast bude líbit, tak nám dejte odběr a nezapomeňte nás sledovat. A jestli budete mít nějaký nápady na budoucí témata, tak nám to dejte vědět třeba formou komentáře. My jsme si dneska připravili takové životopisné téma.
Ale v zásadě pokračujeme už tím minulým tématem, kdy se díváme na volby 2025 a na to, jak jsou jednotlivé politické strany připraveny.
Tak a dneska si probereme jednu z nejvýznamnějších tváří hnutí ANO, pana docenta, doktora MBA Karla Havlíčka. Tak a co bys řekl na úvod, Pavle, o Karlu Havlíčkovi?
Jsou tu dvě roviny. Jedna je taková jako barvitá, životopisná. Otázka je, nakolik ty dosavadní život Karla Havlíčka ovlivňuje i tu přítomnost. A druhá je ta, která se nám pojí s politikou od roku 2019. Vlastně dnes můžeme říct, že jednou z takových nejvýraznějších tváří české politiky, nikoliv pouze hnutí ANO. A tam, když on nastoupil, tak ho bylo vidět, bylo ho slyšet. A myslím, že ten druhý politický život nastává v opozici, kdy si myslím, že je a možná ještě viditelnější osobou než Andrej Babiš. Je neustále v televizi, je neustále v terénu, neustále se k něčemu vyjadřuje, publikuje. To znamená, že se velmi dobře připravuje na tu roli, která může přijít po roce 2025. Nebude premiérská, ale bude pravděpodobně ministerská.
A nebo dvoj, nebo troj ministerská.
Nebo dvoj, nebo troj.
A dobře, tak pojďme začít ale od začátku, protože si myslím, že na konci bychom dneska mohli udělat nějaký jako analytický nebo možná syntetický závěr toho, kdo vlastně teda Karel Havlíček jako v české politice je, protože já k tomu, co ty si řekl, dodám, že je to vlastně 5 let a něco, kdy on vstoupil do té politiky a mně to teda přijde, že je tady odjak těživa, aspoň tak, jak všemu rozumím.
Také to tak vnímám, že je tu minimálně v tom veřejném prostoru mnohem déle. Možná nám to ještě splývá s tím, že přece jenom on se občas objevoval v médiích, kdy byl, kromě toho, že byl podnikatel, inovátor a financoval některé výzkumy, k tomu se možná dostaneme, tak byl také předsedou Asociace malých a středních podniků a v téhle roli si ho všiml Andrej Babiš.
Je to tak? A tak pojďme od začátku. Karel Havlíček se narodil v Českých Budějovicích a kromě toho, že měl nějaké mládí, o kterém toho mnoho nevíme, tak vlastně jeho první výrazný zápis, a tam já mám jako několik osobních zkušeností, protože Karel Havlíček se shodou náhod vyskytl v mém rodném městě Žďáru nad Sázavou, kde začal podnikat ve firmě Elkom. Firma Elkom byla v té době, tuším, výhradním dovozcem audio, video a všech dalších zařízení Sony. Já si pamatuju, že mnoho mých známých v té době v Elkomu pracovalo a v té době to byla práce snů, protože ti lidé měli vysoké platy, jezdili krásnýma autama a prodávali výrobky Sonyho Havlíčka, od té doby pochází ta jedna z jeho přezdívek po celé republice, protože potom byl obrovský hlad. Videa, foťáky, videokamery, televize a ti borci tehdy si žili jako čuňátka v žitě, když budu mírně pejorativní, ale ten biznis skončil a je to vlastně jedna z prvních kontroverzí, která Karla Havlíčka prochází. Já to znám té druhé strany, kdy ti borci jeden měsíc jezdili v těch drahých autech a měli se dobře a druhý měsíc si hledali práci a už se dobře neměli a říkali, no nebudeme se bavit o tom, jak to skončilo. Tak asi nechci naši posluchači udělají obrázek sami, doporučuji o tom několik článků, třeba Reporter magazín a tak, ale prostě ten první biznis 10 let fungoval a pak skončil jako ve ztracenu a byla zatím jako mlha a kontroverze. A potom vlastně Karel Havlíček přechází do skupiny Syndat, kde působí až do svého konce v podnikání a přechodu do politiky. Tam je to spojeno s panem Fribertem Bořivojem, který kromě nějakých vazeb na ženu Karla Havlíčka, tuším, že to je její otec, takže podle mě to je tchán, ale to berte prosím s rezervou, není to důležité pro ten příběh, tak je to bývalý zaměstnanec podniku zahraničního obchodu, odborník v chemické branži, takže tam já za sebe vidím takové to ševče drž se svého kopyta, to znamená, můj šéf musí být vždycky spojený s chemií a s podnikem zahraničního obchodu, protože minimálně u Karla Havlíčka to od roku 2001 platí. A potom skočíme do desátých let tohoto století, kdy Karel Havlíček se stává tím inovátorem, jak jsi zmiňoval, a začíná dělat s různými lidmi do různých inovačních věcí. V té době hodně frčely kmenové buňky a v rámci té skupiny Syndat a dalších se dostává k lidem typu Eva Siková, v té době senátorka za ČSSD, a to je ta známá kauza z reportéru ČT, kdy na smrt nemocným lidem vlastně v té paliativní fázi péče nabízeli naději v podobě nějaké implantace kmenových buněk.
Jenom půl minutka, to byl de facto hrůzný případ, kde nastala celá řada pochybení a ty kmenové buňky měly být lékem na rakovinu. Pro řadu lidí je to obrovská naděje, ale my víme, že ty kmenové buňky byly velmi jako přeceněné, mediálně to bylo velmi viditelné, žilo to svým vlastním životem, opravdu ta naděje byla obrovská. A tady to beru jako nejen třeba selhání novinářů, kteří tomu dělali PR v počátku, ale zejména selhání vědy a kontrolních mechanismů, a také to v té době svědčilo něco o české vědě.
Pak můžeme si teda udělat, to je vlastně možná dobré téma na nějaký díl, jako úroveň české vědy.
Určitě,
možná ještě jako dva díly vzít tu humanitní nebo společenské vědy a potom tu přírodní nebo technickou, řekněme, oblast. Dobře, pojďme zpátky k tomu, kromě Evy Sikové se tam objevuje taky ve správní radě jedné z firem Jindřich Reichl, pro ruský aktivista, politik, nebojím se to takhle nazvat. To je vlastně nějaká druhá jako nit toho, co se táhne tou kariérou Karla Havlíčka, kromě toho, že tam jsou vazby na podniky zahraničního obchodu, pozici těch jeho šéfů, tak tam čas od času jsou prostě věci kontroverzní, nejenom tím, že ten biznis nedopadá dobře a jako lidé umírají, přestože měli naději, že neumřou, anebo firma je a najednou není a peníze nikde nejsou. Tak jsou to ty, řekněme, východní vazby, orientální vazby, nejenom ruské, ale čínské, k tomu se dostaneme. No, než Karel Havlíček vstoupil do politiky, tak taky poměrně poctivě budoval svoji akademickou kariéru, protože on je, Pavle, stejně jako ty docentem. Je docentem v oblasti financí a účetnictví, tuším. A tu docenturu má na Vysoké škole ekonomické, což není žádná obskurní divná škola.
Není, samozřejmě záleží také na fakultě, ale to bych určitě nespochybňoval. On také byl, nebo učil na Vysoké škole finanční a správní a také tam garantoval některé programy. Součástí té vědecké kariéry bylo také členství v Radě pro výzkum, vědu a inovace, která je takovým vlastně prestižním a možná tím nejdůležitějším orgánem v oblasti vědy v České republice. Určuje nejen financování, ale podílí se zejména na vizi, na kontrole určitých mechanismů a podobně.
A ta akademická dráha, řekněme, Karlu Havlíčkovi dala nějaký pouvoir toho, že je odborníkem. Což, dostaneme se k tomu, byla jedna z věcí, které Andrej Babiš hledal u těch svých oveček, nebo pro ty své ovečky, že jim přinese vládu odborníků. Nicméně nebyl by to Karel Havlíček, aby i ta jeho akademická dráha nebyla kontroverzní, protože objevují se jeho články v různých periodicích těch takzvaných predátorských, kdy si to, že mi ten článek vydají, mohu zaplatit. Byl dokonce členem redakční rady jednoho časopisu, který byl vydáván nebo je vydáván v Moskvě. To znamená, zase se vracím k těm nitem, o kterých mluvím. Nejde říct, že prostě akademická dráha je bez poskvrny. Je tam predátorský časopis, je tam Moskva, nechci o tom udělat obrázek.
Ta Moskva v určité době, dnes samozřejmě nikdo nepublikuje, nebo téměř nikdo nepublikuje v ruských odborných časopisech z pochopitelných důvodů, ale některé tituly, jak ve společenských vědách, tak přírodních, jsou součástí takzvané databáze Web of Science, což jsou prestižní časopisy, a tam je to nespochybnitelné. Samozřejmě jsou tu i takové, které se podílejí na tom predátorském životu, ale to už je druhá věc. Jen jsem nechtěl, abychom stoprocentně odsoudili všechno, co bylo publikováno tehdy v Rusku, takže bylo jako špatné, to ne. Ale tohle není případ Karla Havlička, on byl v těch méně podstatných, relevantních pro vědu časopisech.
Třetí jeho vlastně noha té stoličky, která ho vynesla na piedestal elity české politiky, je, a ty si to zmiňoval, ta Asociace malého a středního podnikání, kde on dlouho působil jako místopředseda, potom se stal předsedou a tam se vlastně dostal do těch médií. Tam si ho začali na tu ČT24 a různě nám zvát a říct, pane Havlíčku, tak co si myslí malí a střední podnikatelé o tom, že vláda chce udělat tohle. A tam nejenom z mého pohledu získal ten obrovský mediální výtlak toho, že tomu jako rozumí.
Ano. A pak doprovázel Andrej Babiše na té americké cestě a pravděpodobně v tomto momentu se Andrej Babiš rozhodl ho angažovat do vlády. On má velké štěstí, že je velmi výřečný a že vlastně dokáže odpovědět na jakoukoliv otázku. A to pro politiku je obrovská devíza.
A to, že dokáže odpovědět, ale dokáže odpovědět tak, aby to bylo uvěřitelné. To, že to často není pravda, nebo je to nepravda, a nebo je to dokonce lež, a nebo to je nepřesné, tak to jako laskavý divák promine.
Ne, ale to jsme si říkali, že rozhodující je ten dojem, ano, jaký z toho mají, a to si v tom si myslím, že on je opravdu jako výborný.
Bez pochyby je. Zároveň vlastně tím, jakou pozici zastává, to jenom teď ještě se dostaneme k nějakému jako ideovému ukotvení, tak vlastně vždycky vystupoval jako ten pravicový člověk, protože hájil zájmy malých a středních podniků v tom vlastně v té období první vlády Andreje Babiše, tak kdy premiérem byl Bohuslav Sobotka, tak to Babiš ještě hrál tu hru jako toho, který brzdí ty bláznivé levicové kroky, tak tam to mohlo dávat smysl. Nicméně v té druhé vládě, do které Karel Havlíček přichází, kdy už je premiérem Andrej Babiš, tak tam SocDem, v té době, myslím, přejmenovaná, ne, tehdy ještě ČSSD, hraje dvou a půl té, ne-li třetí housle, a Andrej Babiš přebírá tu zásadní levicovou retoriku a do této vlády vstupuje ten pravicový reprezentant malého a středního podnikání Karel Havlíček. Tak to jenom ještě na dokreslení něčeho, a tam je pro mě jeden další nit, která se vine tou kariérou Karla Havlíčka, a to je schopnost přizpůsobit se. On je vlastně takový chameleon. On v 90. letech rozumí elektronice, v 0. letech rozumí chemii, v 10. letech rozumí inovacím a biomedicíně, a pak se to celé spojuje v to, že rozumí všemu.
Je to tak. Dneska je určitě si druhou nejvlivnější tváří hnutí ANO. Získal si to tím darem výřečnosti, ale také nesmírnou pracovitostí. A ještě když Andrej Babiš poskládal hned na začátku roku 2022 první stínovou vládu, tak tam byl pouze jedním z těch ministrů, ale později, když Andrej Babiš z tohoto se stáhl, tak on vlastně se stal šéfem celé stínové vlády, byť největší pravděpodobností nebude premiérem, ale dostal v tomto směru obrovskou důvěru a manažoval tu odbornou stránku hnutí ANO. On, ta vláda zasedala pravidelně, neustále měla tiskové konference, briefingy, vyjádření, cestovala po České republice, možná si pamatuješ, že také na začátku roku 2024 současný primátor za hnutí ANO jim poskytl útočiště na radnici a tam v tom jednom sále také debatovali, myslím, že ODS proti tomu protestovala, Piráti a podobně, ale to bylo marné, takže ta pracovitost, výřečnost se projevila i zde a myslím si, že ten tým, opoziční tým, stínový tým vlády je v zásadě velmi dobře připraven na to převzít tu moc.
Minimálně tím, jak se vyjadřují, připraven je. ANO odmítá zveřejnit program, aby ho jiní neukradli, jak kdyby jim skoro nešlo o to, aby všechny strany dělali ty skvělé věci, které mají vymyšlené, ale proto, aby si za to připsali ty ostruhy. Já se úplně nedomnívám, že takhle, připravení na to, koho vyhodí a koho přijmou, to asi jsou, ale nemyslím si, že tak, jak ODSka zásadně ukázala, že nebyla připravená, tak oni nejsou připraveni o moc víc, protože prostě a tam do jisté míry to chápu, byť jako občansky je to, nebo jako volič to slyšet nechci, tak prostě dokud ten holub běhá ještě někde po střeše, tak jako a opravdu nemám ten aparát, abych měl nějaký paragraf. Je to škoda.
Já souhlasím, ale pouze částečně. Myslím si, že když se podívám na jednotlivé ministry, třeba školství, paní Berkovcová, tak to jsou jako lidé, kteří pravidelně vystupují ve sněmovně a jsou schopni takzvaně grilovat příslušného ministra, dávají oponentní stanoviska, takže určitě mají velký tým poradců, kteří se na tom také podílejí. A působí to prostě profesionálně. A teď neříkám, jestli ty vize jsou správné nebo ne, ale to slovo působí profesionálně, tak. To si myslím, že za to je jednička.
Za to je jednička a jako zase se budeme opakovat, kromě toho, že Karel Havlíček prostě on není odborníkem na ekonomiku. Tím jako velkým. On má docenturu, ale to má jako let's grow. Já nevím, jak to máš. Ty jsi docent politologie, ale taky bych neřekl, že jsi odborník na subsaharskou Afriku a že tam rozumíš té politice, jaká se tam děje, protože to prostě není tvůj záběr. Aby nám stačil jeden docent politologie na celou republiku a mohl by jako se vyjadřovat ke všemu.
Nebo jeden profesor na celou republiku.
Nebo jeden profesor na celou republiku. Mohl by být třeba premiérem, že jo, a už bychom neměli vůbec žádný starosti. No tak takhle to nefunguje a to je ten dojem, který je jako úplně nespochybnitelný.
Jenom ta připravenost, já když jsem se díval třeba na počet vystoupení současného ministra Stanjury v tom minulém funkčním období, kdy vládlo ANO, tak on byl ale velmi přesvědčivý, ukazoval, že ten dojem byl také docela dobrý, protože opravdu se vyjadřoval ke všemu a vystupoval úplně nejčastěji z celé té opozice. Mm-hmm. To byl právě on, kdo tu opoziční roli jako táhl.
No, a pak ukázalo se, že úplně připraven jako nebyl. Tak já si myslím, že to je úplně stejný.
Může být.
Stejný vlastně efekt. Stejně tak je to o té pracovitosti. Mm-hmm. Jako to, že nám Karel Havlíček stokrát řekne, že stává ve 3.30, ještě neznamená, že prostě 4 dny v týdnu nespí do 9. No, a to, že to dokonce říkají lidi, kteří jako s ním jsou, že bylo takhle, je pravda, že jednou jsem měl schůzku na ministerstvu průmyslu a obchodu, bylo to 6.30 a měl jsem schůzku s Karlem Havlíčkem, ale takže to je jako všetka čest.
Stal kvůli tobě.
Přesně, abych pak po x letech mohl říkat, že stává brzo. Ne, bez pochyby pracovité je, ale znovu se jenom vracím k tomu, že to, že strávím 16 hodin v práci, ještě neznamená, že ta práce je kvalitní nebo že má nějakou přidanou hodnotu. A to je bez jakéhokoliv jako hodnotového soudu, jenom pro uvědomění toho, že prostě v politice ten dojem pomáhá. Já se vrátím, Pavle, ještě k tomu, že Karel Havlíček se stal v tom roce 2019 v dubnu ministrem průmyslu a obchodu. pak si k tomu přidal ještě dopravu a mezi tím k tomu nabral ještě vědu a výzkum, inovace, což vlastně byla jako nějaká teze šetření, že on to zvládne, takže on vlastně nebyl dvojministr, ale trojministr. V té chvíli by tím ministrem pro vědu a výzkum podle mě nebyl jakože jmenován.
Ta ministerstvo nebylo, to bylo za Pavla Bělohrádka, že jo, Bělohrádka v té předchozí vládě, ale pak to ministerstvo bylo zrušeno.
Ano, ale měl to na starosti a je to v podstatě jako svým rozsahem nějaká ministerská agenda a teoreticky asi si dokážu představit, že v nějakým systému brzda protivách je dobře, když hájí vědu někdo jiný než ten, kdo hájí průmysl, protože tam třeba nemusí být úplná zhoda v tom, jako kolik prostředků dávat do primárního a kolik do aplikovaného výzkumu a transfery technologií a tak dále, prostě můžou být v nějakém rozporu. Ale každopádně to tak bylo, ty ministerstva nějakým způsobem fungovala a Karel Havlíček opět byl schopen vzbudit ten dojem toho, že je prostě superman a všecko zvládne. Když se vrátím k těm nitem, o kterých se tady bavíme, a k těm kontroverzím, tak i to jeho ministerská, bo ta jeho ministerská působení jsou spojena s určitými kontroverzemi. Jedna z věcí je ten bezpečnostní dotazník pro Rosatom, to znamená snaha toho, aby Dukovany dostavěl, nebo aby nebyl vyloučen Rosatom. On říká, že to tak nebylo, druzí říkají, že to tak bylo, tak zase si můžete udělat obrázek.
Tam, jako, když se na to dívám v širších souvislostech, tak myslím, ten, kdo udával tón, tady tomu to byl Miloš Zeman, myslím, že kdyby byl prezidentem někdo jiný, tak tato ruská linka v zásadě už nejede. Ale na druhé straně všechna ta zásadní rozhodnutí byla přijata i bezpečnostní radou státu, řešila se na vládě, ale zase, mohl to být opět jako vliv toho Miloše Zemana, že jo, i na tu bezpečnostní radu.
Bez pochyby byl a zase se vracíme k tomu, že takový podnik zahraničního obchodu v ekonomice byl prognostický ústav a tam fungoval Miloš Zeman, takže zase máme nějakého o generaci staršího člověka, který si něco přeje a Karel Havlíček provádí.
Provádí, určitě provádí. Na druhé straně těmi Vrběticemi toto všechno skončilo vlastně a ten Rosatom byl vyloučen ze hry. A zase musím říct, že Miloš Zeman toho litoval.
Ukazuje se, že štěstí nepřeje připraveným, ale občas sedne i na blbce a tady si myslím, že my blbci, neuražte se, kdo se na nás dívá, v České republice jsme měli štěstí, že ty Vrbětice se staly, je to hrozný to, co říkám, ale prostě nedokážu si představit, nebo asi si dokážu představit, kde bychom mohli být, kdyby ty Vrbětice nebyly. Kdo by tady vládnul a ještě by se nám Orbán říkal, možná...
Myslím, že by to skončilo vlastně s tím prezidentstvím Miloše Zemana.
A nastoupil by prezident Andrej Babiš a možná bychom se, divili. Ty jsi zmiňoval, nebo bavili jsme se o těch orientálních vazbách, tak Karel Havlíček je jedním z propagátorů vzniku Konfuciova institutu. Což se pak ukázalo, že byla líhen čínských agentů. Takže ta orientální vazba...
Pardon. A ještě jedna důležitá role, takzvaná soft power, tedy měkká síla, snaha ovlivňovat, proměňovat to veřejné mínění, vnášet tam ten názor, vlastně, jak ty říkáš, orientální nebo čínský, a snažit se z něj udělat vlastně jako jeden z těch relevantních proudů, který ovládá nebo má vliv na české veřejné mínění.
A zase Karel Havlíček byl u toho, možná zhodou náhod, možná jenom prováděl, ale opět ta orientální nic se tam vine. Té kontroverze na ministerstvo průmyslu a obchodu jsou taky několik vlastně rozhodnutí pozastavení anebo nepozastavení anebo odložení anebo přehození odpovědnosti o tom, zda byla či nebyla zneužita dotace. Bylo tam hodně firem ze skupiny ze skupiny Agrofert nebo z holdingu Agrofert, zároveň také firmy spojené s jeho bývalou alma mater, s tou společností Syndat. To znamená, Karel Havlíček se tady dostává do něčeho, co bychom asi nazvali střetem zájmu. On samozřejmě říká, že už tam nepracuju, tak ve střetu zájmu jsem nebyl. A protože Andrej Babišovi Agrofert nepatří, tak ani tam nejsem ve střetu zájmu. To znamená, zase máme tady nějaké působení politické, které navenek je plné vavřínových věnců, ale ta pachuť toho, že to není úplně košer, tam je opět tak jako ve všech dalších věcech, o kterých jsme se dosud bavili.
My se vlastně pomalinku blížíme do závěru, k závěru. Lze z toho všeho udělat nějaké shodnocení?
Karel Havlíček je výborný manažer za mě, který skvěle plní pokyny majitele té dané firmy, politické strany nebo politického hnutí, anebo státu v tu době, byť tady to trošku kulhá a v tom je prostě dobrý. A proto si ho ti lidé, kteří s ním spolupracují, podle mě cení.
Podle mě ještě bych tam přidal jedno pozitivní hodnocení. Skvěle se naučil politický marketing, ví, co kde, jakým způsobem má říkat a vypadá z ní taková kompetence, že člověk má pocit té kompetentnosti a v tomhle všem si myslím, že je skvělý.
Je a vlastně celé dohromady to souvisí s tou jeho oblíbeností, protože on prostě je zvyklý celý život poslouchat a plnit ty úkoly. A jedno, jestli to je externě najetý markeťák, který ti řekne, co máš v té debatě říkat a jak to máš zahrát, a nebo je to majitel politické strany, který řekne, tohle to budeš dělat, dostaneš za to tyhle ty peníze, tyhle ty prebendy, nevím co, tenhle ten fame. V tom je Karel Havlíček prostě nedostižný a taková Alena Schillerová jako by se mohla hodně učit v tom politickém řemesle.
Máme nějakou kritiku, která by shrnula vlastně, aby jsme se dostali k tomu závěru?
No, ta kritika je z mého pohledu úplně to stejné, akorát viděno z jiného úhlu pohledu. Já bych chtěl, aby ten, kdo je vrcholný politik, byl zároveň lídr. Říká se tomu leadership, absence leadershipu je nějaká teze, která jako nám byla nějakým způsobem implementovaná jako názorově. Druhá část je, že bez pochyby tady je. Na úrovni Evropské unie, na úrovni tohohle státu, prostě jedna z věcí, která je vyčítána Petrovi Fialovi, je, že je jako příliš konsenzuální, což podle mě není nedostatek leadershipu, ale je to tak podáváno. Vedle toho Andrej Babiš podle mě jako velkou část té skupiny vlastností, které znamenají dobrý leadership, nemá, protože není schopen naslouchat lidem, není schopen se vcítit, má nějakou nulovou empatii a tak dále. A jediný, co tam má, tak je takové to bouchání do stolu a bude to pomen. To znamená, není to leadership, ale je to nějaké vůdcovství. A vůdcovský princip je hrozně malá část toho leadershipu. To znamená, za mě ta kritika je, nebo můžeme kritizovat stejné vlastnosti, které jsme teďka chválili, tak je můžeme kritizovat, protože takový člověk by byl výborný sekční šéf na ministerstvo. Skutečně by tu agendu toho politického ministra předvedl, byl by to skvělý mluvčí, já nevím, nějaké inovační agentury, která by přesvědčovala lidi o tom, že inovace jsou, že se má navýšit rozpočet na inovace, nevím. Byl by to skvělý náborář do armády, by přesvědčoval lidi, že pojďte tady, to jako dává obrovský smysl, ale jsem v zásadě přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdy nebude Andrej Babiš, tak Karla Havlíčka si prostě nikdo nevezme a on nebude schopen sám si vytvářet svoji agendu, protože to nikdy v životě nedělal.
To jsem taky zvědavý, že některé indicie tomu napovídají, ale nelze si představit, kdyby Andrej Babiš odešel z politiky, že by ANO se propadlo pod 5%. To tam bude někde kolem 15-20% a on pravděpodobně bude líder, jak si povede, tak uvidíme.
Ukazuje se, Pavle, ještě musím k tomu dodat, jako, nebo ne, že ukazuje se, ale prostě mně je zjevné, že ANO vlastně nemá žádný program. Že? On má ten program podle výzkumu veřejného mínění, A zatím vším je nějaký program, což jsou zájmy Andreje Babiše. My jako tušíme, jaké jsou, nevíme to zcela přesně, nikdy asi vědět nebudeme, protože nepředpokládám, že Andrej Babiš si píše nějaký deník, má to prostě v hlavě. A tomu se přizpůsobuje veškerá činnost těch politiků. To oproti tomu, jako ODSka ze vší kritikou toho, jak jako v programu jsou nuceni se rozmělňovat a tím, tak pořád tam jako existuje pár lidí, aspoň já o nich vím, kteří jsou schopni formulovat, co jsou jako základní myšlenky. Ale ANO není schopno to formulovat, protože Karel Havlíček podle výzkumu je nucen prostě každý rok, každý kvartál říkat něco jiného.
Jo, ale myslím, že je tam jeden cíl hnutí ANO, který souvisí s Andrejem Babišem, že Andrej Babiš se chce zapsat pozitivně do českých dějin. A tomu vše bude jako podřízeno pravděpodobně od toho podzimu 2025.
Tak minimálně jako největší sepětí občanské společnosti od listopadu 89, to už se mu podařilo. To bylo těch 500 tisíc lidí na Letné.
Nevím, 200 možná.
Ne, já jsem tam byl, tam bylo 2 miliony lidí tam bylo. 2 miliony
tak 3 dobře.
3. Tak nakonec jsme tady počítali lidi, ale to nevadí. Každopádně dnešní téma bylo Karel Havlíček, pokud se vám to líbilo, opakuji znova, dejte odběr, my budeme tady v tom předvolebním hodnocení pro nás a doufám i pro vás zajímavých lidí pokračovat a dáváme si tady socialistický závazek k tomu, že probereme českou vědu, to může být zajímavý téma.
Určitě.
Tak jo, děkujem a zdraví vás Roman Štěpánek a
Pavel Šaradín, nashledanou.
Naslyšenou.